Campus FM jippreżenta Suġġira, il-programm kulturali ta' Campus FM. Jippreżenta l-programm Joseph Gaglia.
Jinti li semmijan il-għakom għal-dan l-axħar program din is-sensiela Suġġira, l-axħar program din is-sensiela ta' s-sajf, pero Suġġira ser jasal fit-tmiemu ukoll. Ħan itkellem aktar dwar program ġdid illi ser inkun qiegħed nippreżenta fuq dan l-istazzjon aktar il-qoddim għaliex miegħi fil-verità llum għandi l-istation manager ta' dan l-istazzjon Silejn Buħaġar Silejn il-qak fil-programm. Illum dan il-programm huwa ddedikat biex flimkien ngħaddu tarif lis-semmija tagħna x'ser jiġri mill-iskeda li jmiss il-bidliet. U magbar kif anka konna kont inti stess ħabbar f'intervist oħra li għamilna aktar kmieni f'dan il-programm. Wieħed mill-programmi illi ħajjiqaf huwa Suġġira, però mhux għaliex ser nieqfu ngħaddu tarif dwar kultura u avvenimenti kulturali u artistiċi f'pajjiżna, anzi se nagħtuhom aktar spazju. Imma ħa nibdew billi nitkellmu miegħek b'mod ġenerali dwar din l-iskeda li ser tibda fl-ewwel ġimgħa ta' Ottubru.
Insellem l-issemmija l-ewwel nettu grazzi lilek, Joseph, grazzi tal-impenn tiegħek ukoll fiħdan l-istazzjon. Inħossni eċitata illi jekk il-bambini rit mill-2 5 Ottubru Campus FM se jniedi skeda ġdida għall-perjodu minn Ottubru sa Diċembru. Kif ukoll se jkun hemm programmi li ħajibqgħu għaddejjin anke sal-aħħar ta' Ġunju, però ejja nifukaw fuq dawn it-tliet xhur.
Sirini bidin waħda mill-bidliet, qabel l-iskeda kienet tkun 4 xhur.
Eżatt, kienet tkun fuq 17 il-ġimgħa, issa se tkun fuq 13 il-ġimgħa bi programmi komplu u forsi oħrajn li jieqfu ma' 13 il-ġimgħa. Ġri dik waħda mill-affarijiet illi rristrutturajna apparti minn hekk kieku kellna kamera u hekk u semmija jistgħu jaraw aħna kif qegħdin, meta naqilgħu l-istudios, computers ġodda, għaddej rristrutturar, għandna naqra ġen, però b'xi mod ħanaslu. Wieħed mill-programmi ġodda illi ħajkonna xi ħaġa innovattiva għall-istazzjon se jkun Joseph Breakfast Show.
U dana inna nitkellmu dwaru. Dan is-snin naħseb issa.
Inna nitkellmu dwaru qatt ma seħħ, però bi pjaċir ngħid illi għall-ewwel darba Campus FM se jkollu l-Breakfast Show tiegħu li ħajkun jismu Campus Breakfast bi produzzjoni u preżentazzjoni ta' Antonella Gaglia Lofreda. Li dan se jkun mit-tnejn sal-ġimgħa mit-8 u nofs sal-10. Jiġifieri kif ninqataw minn mal-BBC se jibda dan il-Breakfast Show. L-anewlieni huwa li nwaslu programm li jappella u jattira udjenza vasta u għal daqstan Joseph il-kontenut se jkun wieħed leġġer illi primarjament ħajjiffoka fuq lifestyle u divertiment. Programm li ħajservi wkoll bħala għodda sabiex anke titwassal informazzjoni edukattiva u kulturali inti qed li suġġira ħajjiqaf, però bħala parti mill-Breakfast Show tagħna wkoll se jkollna interventi kulturali dwar affarijiet li jkunu qed iseħħu minn żmien għal żmien kemm fuq il-kampus tal-università u kemm barra mill-kampus.
Bħalissa sortant minn ħabba l-COVID forsi ħafna avvenimenti kulturali mhux qegħdin seħħu
ma. Inbidlu fil-forma tagħhom
ukoll. Nittamgħu fi żmien qasir nerġgħu morru għall-normalità fejn ikun avveniment u nibdew nistiednu anke lil dawk li kollhom xi avveniment kulturali biex jagħmlu kuntatt magħna għaliex ħajkollhom spazju fil-ħodu ġifri kull-jum ħankun għadin t-kelmu dwar dak li ħajkun għet jġri kulturalment f'pajjiżna xek.
Campus Breakfast għandu kol il-Facebook page tijaw li din ħadd jiġi aġġornata minn ħin għal ħin fejn anki il-prezentatriċi se tkun f'kuntatt dirett ma' semmija u bi pjaċir ngħid ukoll illi waqt dan il-breakfast show se niftħu il-linji tat-telefon. Xi ħaġa li wkoll qatt ma għamilna jew inkella kienet issir fil-passat, però għal dawn l-aħħar snin aħna kuntatt dirett ma' semmija qatt ma kellna. Allura waqt il-breakfast show iva jistgħu jiċemplu, jistgħu jgħaddu l-kummenti tagħhom, jgħaddu l-interventi tagħhom, kif ukoll jagħmlu kuntatt permezz tal-Facebook page li dak il-ħin ħatkun ovvjament tiġi aġġornata minn ħin għal ieħor. Apparti hekk il-breakfast show ser jagħti spazju mhux biss lill-laqdiet tal-istudenti iżda wkoll lid-diversi fakultajiet li permezz tal-intervent tagħhom mhux biss se jżommu l-issemmija informati dwar diversi aspetti iżda anke jippromuvu l-korsijiet ta' studju li toffri l-università. Aħna ovvjament li qegħdin ibbażati hawnhekk kif jgħidu Charity Begins at Home. U aħna bi pjaċir ukoll se nagħtu promozzjoni lejn lill-laqdiet avvenimenti dawk l-affarijiet li jkunu qegħdin isseħħu fuq il-kampus tal-università.
Sinejn il-semmija tagħna mdorrin li f'dawn il-ħinijiet jisimgħu wkoll l-analiżi tal-ġurnali.
Ekku, u hemmhekk se jibqgħu. Hemmhekk se jibqgħu għaliex fid-disa aħna kuljum se jkollna persuna li ħadd tkun live fl-istudio li se tagħmel l 20-25 minuta kif dejjem kien isir l-analiżi tal-ġurnali u kif ukoll ħajkun hemm dik il-diskussjoni interazzjoni mal-host tal-programm biex ovvjament l-analiżi ikunu aktar ħajja. Ġifier dik xi ħaġa li hija ġdida wkoll.
Imma ser tinżamm dawk il-ndorrin dak il-ħinijiet.
Ħajjibqgħu fid-disa, ekku.
Għaliex aħna importanti wkoll inżommu l-semmija tagħna kontenti għalkemm irridu li aktar ikonna semmija ta' dan l-istazzjoni tal-programmi tagħna. Il-mużika.
Il-mużika se tkun parti importanti wkoll minn dan il-breakfast show, però wkoll apparti il-mużika li għandha tinżel tajjeb mas-semmija, Antonella qed ħejji features, numru ta' features verament interessanti, kurzitajiet, fatti storiċi. Avvenimenti li saħħu matul is-snin, avvenimenti sportivi, cinema, ġifri dan hemm qisu cocktail għall-filgħodu illi għandu jinżel tajjeb mas-semmija illi jridu dak il-breakfast show forsi xi ftit differenti.
Mill-breakfast show mat.
Mill-breakfast show ħanibqgħu għaddejjin live. Il-breakfast show huwa sal-10.
Sal-10.
Imbagħad kif jispiċċa il-breakfast show il-campus breakfast se ngħaddu għal dak li qed insejħulu il-campus brunch. Fejn aħna għandna dan il-programm ta' satej li se jkun bi-produzzjoni u preżentazzjoni ta' Colin Fitz li ġieli wkoll ħadem magħna personalità li huwa popolari wkoll.
L-esperjenza kbira.
Ekku, jiġifieri kif tista' tara, Joseph, aħna mit 8:30 ħanibqgħu live sa nofsinhar. Lan huwa li wara l-breakfast show iva inżommu l-kuntatt mas-semmija li jistgħu anki waqt il-programm ta' Colin iċemplu jagħmlu l-interventi u s-suġġerimenti tagħhom. Ovvjament il-mużika se tkun parti wkoll importanti minn dan il-programm għaliex ħammorru forsi għall-aktar mużika li hija meqjusa bħala classic. Se jkollna wkoll darba fil-ġimgħa programm li ħajkun iddedikat għall-mużika minn artisti Maltin. Ġifier dik xi ħaġa wkoll illi ħanżommuha. Kif ukoll intervent ta' studenti universitari għaddiet fakultajiet l-istess se nerġgħu nagħtu promozzjoni wkoll għal dak li qed jiġri fuq il-kampus tal-università, kif ukoll sensiela ta' features u intervisti ma' diversi personaġġi.
Dak sal-ħin tal-nofsinhar.
Ekku.
Mbagħad ser jiġri, x'istennew semmi. Għalhekk qed nitkellmu mit-tnejn sal-ġimgħa mhux hekk.
Mit-tnejn sal-ġimgħa.
Mit-tnejn sal-ġimgħa nofsinhar ta' filgħodu il-programm isir ikunu live. Dik hija bidla kbira importanti illi ser ikollna fl-iskeda ġdida.
Ekku. Imbagħad min-nofsinhar sassatej se mmorru għall-programmi lokali. Programmi tagħna li huma li għandhom il-produzzjoni ta' Campus FM, diversi kontributuri.
Nistgħu ngħidu li semmija tagħna mdorrin bihom dawk il-programmi li mdorrin bihom u oħrajn.
Iva u oħrajn għaliex irrid ngħid li għandna xejn inqas pereżempju minn qisu 12-11 il-produttur ġdid li qatt ma ħadmu magħna li se jkunu qegħdin jingħaqdu magħna f'din l-iskeda. Allura aħna min-nofsinhar sassatej se nkunu qegħdin inwasslu il-programmi tagħna fosthom, pereżempju nsemmi Musical Memories ta' Monique Chambers fej se twassal l-semmija programm ħatlaqana ma' mistiedna fej ġu irrakkontati episodji u ġrajiet flimkien ma' mużika li tqan għal dawn l-istess episodji. Għandna il-programm tiegħek Is-Sagru fl-Arti. ċet tagħmel Joseph, hawnhekk għandek programm interessanti ħafna inti.
Ani kan nitkellem jien dwaru.
Ekku, inti nitkellem jien il-produzzjoni hija tiegħek.
Kif qed taktar qabel minn suġġier issa mmorru wara 4 snin u nofs li suġġiera, għadni niftakar l-ewwel program illi għamilna. Ovvjament il-kultura u l-arti hija għal qalbi, però ħammorru xi ħaġa oħra li hija għal qalbi wkoll hija l-arti sagra. F'dan il-programm fil-fatt ħajkolli miegħi l-gest il-mistieden residenti lil Mario Coleiro li għandna kemm ħriġna wkoll. minn sensi l-marretta jieb festa storja dan is-sajf u miegħu sejrin nitkellmu dwar l-ikonografija u simbolizmu marbuta mal-arti sagra. Il-mużika sagra ma tonqos ukoll. Ukoll ħanerġu nagħtu spazju l-istudenti u ex-studenti fid-Dipartiment tal-Arti u l-Istorja tal-Arti fejn magħhom ħanitkellmu dwar artisti u xogħlijiet tagħhom marbuta mal-arti sagra. U feature interessanti wkoll se jkun dwar snajjiet u professjonijiet differenti marbuta mal-arti sagra. Bħal pereżempju min jaħdem il-bizzilla, min jaħdem kważi kważi l-arti sagra sib kull sena. Dan fuq kitba ta' John Galli se jkunna dawn il-features.
Interessanti.
Nsab ġitat ħafna l-dan il-programm.
Proġett ġdid dan.
Illa li xnumel parti minn din l-iskeda.
Ekku.
Interessanti u dak li sem tiegħu se jkun is-sagru fl-arti minn issa sa Marzu.
Tajjeb. Xtaqt insemmi wkoll il-programm tama ġdida. Dan huwa programm ġdid. Joseph imtella mill-Caritas li qed tippreżentah il-psikoterapista Eleanor Borge li flimkien ma' esperti se jitkellmu dwar diversi temi fosthom pereżempju kif taġixxi fi żmien ta' kriżi bħalma hija din li għaddejjin minna il-COVID. L-ansjetà, is-soba, l-addictions, il-ħin bejn il-koppja u r-relazzjonijiet ma' tfal, il-vizzji, insomma ħafna aktar suġġetti li għandhom żgur ikunu ta' interess mas-semmija, se jkunna wkoll każijiet u stejjer veri li se jiġu dramatizzati għal finijiet ta' anonimità. U hawnhekk ukoll fej is-semmija jistgħu wkoll jagħtu il jew inkella anka
jistaqsu
anka permezz tal-Facebook page tagħna, forsi minn ikollu diffikultà jew ikun għaddej minn xi problema, iva dan se jkun programm illi jista' jkun hemm ovvjament se jagħmel il-ġi tapparti il-lat informattiv. Tama ġdida jismu dan. Tama ġdida.
Sili, ħamur u l-oqfa mużikali qasira wara nkomplu nitkellmu dwar l-iskeda li ser tibda kif għedna fl-ewwel ġimgħa ta' Ottubru fuq dan l-istazzjon Campus FM.
Thank you.
semmien il-qakom mi Joseph Gali l-ura fil-program Sunċira, dan il-program, l-axar program, f'din essenzila, nfakkarkom il-li mi l-lum għand il-station manager tan l-istazzjon ta' Campus FM, Silejn Buħaġar, il-li għal-kem miex vuċi ġdida zgur li le fuq l-istazzjon. N-laqqas ija persona li bdiet il-ħidma tagħha f'dan l-istazzjon issa, f'dawn iż-żminijiet, però zgur bħala station manager il-bidu tiegħek Silejn huwa. Kien impenjattif ħafna.
Kien impenjattif, kien challenging, għaliex ovvjament apparti l-iskeda u l-innovazzjoni ġodda li ħloqna kif qed aktar kmieni għandna wkoll ir-ristruttura għaddej fej jidħol apparat, fej jidħlu anke computers biex ovvjament nippruvaw kemm jista' jkun intejbu l-kwalità ta' xandir li semmija hemm barra.
Però Silejn jiena ninsab ċert l-esperjenza kbira tiegħek. Fil-radio, enetek biex tkun tista' tgħinha u taħdem fuq din l-iskeda. Qabel inkomplu nitkellmu dwar aktar programmi. Nerġa' nsemmi s-semmija leali tagħna għax ma nistax ma nsemmihomx. Imdorrin illi ħafna mill-ħin fuq l-istazzjon tagħna jisimgħu Classic FM u l-BBC. Ser inkomplu?
Inserħulhom rashom illi hemm se jibqgħu. Bid-differenza illi se jinbidel il-ħin tal-Classic FM, mela biex nagħti ftit idea, il-Classic FM issa se jibda, se nibdew ninaqdu mal-Classic FM fis-sitta u nofs ta' filgħaxija. U dawk li jħobbu l-mużika klassika għandhom iċ-ċans li jgawdu dan l-istazzjon renjunit sad-disa. Sad-disa ta' filgħaxija, ġifieri għandna mis-sitta u nofs sad-disa. Fid-disa mbagħad kif għamilna dejjem, ħani naqdu mal-BBC World Service sal-għada fil-għodu sakemm jiġi biex jibda il-breakfast show. Apparti minn hekk, bejn is-satej u t-tlieta, se nwasslu iva, se nwasslu il-BBC World Service, hemmhekk ħafna drabi jkun hemm newsawer u dik il-faxxa ta' trasmissjoni ta' aħbarijiet mill-BBC se nżomm huwa. Jiġifieri dawk li għandhom għall-album il-BBC huma ħajjitilfu xejn.
Fil-weekend se jiġri sinin fil-tmiem il-ġimgħa.
Fit-tmiem il-ġimgħa għandna wkoll ripetizzjonijiet ta' programmi illi se joħorġu fil-weekend kif ukoll għal darb'oħra se ninaqdu mal-BBC u anke mal-Classic FM kif dejjem għamilna.
Mela fil-ħin illi għandna dispożizzjoni tagħna, komplet nitkellmu dwar aktar programmi.
Aktar programmi, insemmi l-programm ta' Dr. George Vital Zammit, Navigator, fejse ninnavikaw għall-pilġganti ta' qabilna. Mela, din permezz ta' sensila ta' intervisti Joseph ma' akademiċi fl-università, imma mhux biss, anke se jkun nies minn barra, se niskopru l-idea til-filosofija ta' ġganti tal-ħsieb. Għalfejn kellhom impatt fuq l-istorja tal-ħsieb, x'inhuma l-akbar xogħlijiet tagħhom u kif inhuma rilevanti fid-dinja tal-lum. Għalhekk bl-istil kif forsi mdorrijien is-semmija ta' Dr. George Vital Zammit u flimkien mal-nistiedna tiegħu se jwaslilna dan il-programm Navigator. Se jkollna wkoll program marbut ma' xjenza jismu Radio Moka fuq Campus FM bi produzzjoni u prezentazzjoni ta' Daniel Martin Farrugia fej se jkun qed jieħu xejra differenti għaliex Daniel se tkun qiegħda titkellem fuq l-irwol ta' xjenza f'ħajjitna. Se tiddiskuti suġġetti li naraw madwarna kuljum bħal pereżempju. Jekk inwaqgħu rixa u ballun minn torrijoli. Jaslu fl-istess ħin jew imkella pereżempju x'jiġri jekk nipprova nħalla tiż-żejt u l-ilma. Ġifieri dawn qishom kurzitajiet ħelwin mistoqsijiet sempliċi imma eħe. Apparti minn hekk il-programm se jkun qed jinkludi anke riċerka innovattiva li qed issir fl-Università ta' Malta. Riċerkaturi, xjentisti u anke studenti li jaħdmu jew jistudjaw fl-Università ta' Malta se jkollhom l-opportunità Joseph li jitkellmu fuq ir-riċerka li qegħdin jagħmlu dwar suġġetti li nafi varjaw mill-univers, liċken ċellola, trattamenti kontra l-mart, jinnaf xen fiħ tal-bahar. Ovvjament il-mużika u kol ma tonqos f'dan il-programm, da jismu Radio Mokka on Campus FM. Programm ġdid ukoll jismu Aħna Hawn bi produzzjoni u prezentazzjoni ta' Emin Borċ. Is-soċjetà Maltija hija diversa u waħda sinjura, b'aspetti li issawru l-kultura ta' kuljum. Fil-konnettività li ngħixu fiha llum insibu realtà soċjali ta' skiet. U hawnhekk fejn hu interessanti dal-programm. L-avvanz politiku Joseph fiħdan il-komunità LGBTI hija waħda li tagħmel unur lil Malta. Madana kollu rridu nammettu li r-realtà fit-toroq Maltin forsi kapaċi tkun differenti. Se jkollna magħna numru ta' qadiet u esperti li jaħdmu ferm biex il-realtà soċjali tilħaq dik politika u aħna hawn se jwassal ir-realtà ta' suġġett LGBTI, però lilin mill-liġi. Danu ħajkun program li ħajjeduka l-issemmija fuq il-sujġettu jagħti spazju kifett aktar qabel l-esperti waqdiet li jiddiskutu ix-xogħol u l-ħidma tagħhom. Ġifri għandna dan il-program diskussjoni li għandha tkun interessanti wkoll. Imbagħad hemm ukoll il-program il-politika kulturali bi produzzjoni u preżentazzjoni ta' Dr. Karsten Schwireb. Diskussjoni dwar temi attwali kemm lokali kif ukoll ta' rilevanza internazzjonali li però dejjem jintrabtu ma' xi aspett Malti li jiffukaw fuq il-politika, ġifri fis-sens ta' policy u l-prassi kulturali b'eżempji prattiċi. Il-programm ikollu qalba magħmula minn skambju ma' professjonisti fis-settur kemm minn Malta kif ukoll minn barra. U ħajkun programm li jqanqal ftit mistoqsijiet u ma jservix ta' what's on biss, iżda ta' anki dibattitu. Pereżempju forsi ta' min insemmi ftit temi li huma marbutin mal-kultura li ħajġu diskussi f'dan il-programm huma l-ambjent, il-patrimonju, s-sostenibilità, id-digitalizzazzjoni, l-aċċess soċjali, ġifieri huwa programm li għandu jinżel tajjeb ukoll mas-semmija tagħna. Se jitkompla ukoll il-programm Storja Oġġett ta' Liam Gawċi flimkien ma' Dr. Emmanuel Buttigieġ għal dawk li
seħgu
fil-faddan huwa wieħed minnhom Storja Oġġett se jkompli.
Jien kontributur il-lissa
brajnik
seħ f'dan l-istazzjon.
Ekku, se nkomplu wkoll bir-radiodram darba fil-ġimgħa. Il-famus radiodram ta' George Peresso li hija tal-qalbi tassew dan il-proġett. Fejn għal darba oħra se nkunu qegħdin inxandru adattament radiofoniku ta' rumanz l-aħħar warda ta' George Peresso.
Dan huwa rumanz ġdid. Kif qed inti wkoll fil-bidu qed naraw taħlita ta' nies b'esperjenza kbira fuq ir-radju u oħrajn ġodda li ħajkunu qegħdin jagħtu l-kontribut tagħhom. George Peresso ħajerġa' ikun magħna.
Apparti minn hekk George Peresso flimkien ma' Gerald Fenek, is-sibt filgħaxija kif ukoll b'repetizzjoni nħadd fil-għodu se jwaslulna il-programm mużikali, il-programm ta' mużika klassika omaġ għal mużik. Ġifieri hemmhekk ukoll għandna xelta ta' mużika li għandha tinżel tajjeb mas-semmija li jħobbu il-mużika klassika. Vincent Zammit se jerġa' jkun magħna bis-sensiela tiegħu swar kennija. Fej ovvjament l-istil ta' Vince, edukattiv, storiku, hija xi ħaġa li wkoll għandha tkun interessanti.
Silejn, x'tistenna minn din is-sensiela li fejn qiegħed iħares l-istazzjoni sabdin is-sensiela pakkjata jgħidu hekk materjal radiofoniku tajjeb.
Ekku, hija skeda kif qed inti ppakkjata b'elementi ġodda oħrajn li huma ta' kontinwazzjoni, għandha tkun ta' interess tassemmija li x'hemm dak il-bilanċ bejn dak li huwa light entertainment u bejn dak li huwa iktar forsi edukattiv, formali u kulturali, qed nippruvaw ukoll inwessaw il-firxa ta' semmija tagħna mingħajr ukoll ma nitilfu is-semmija li dejjem kienu leali lejna, speċjalment dawk li jħobbu l-BBC u Classic FM, qegħdin niftħu wkoll jew hija ngħidu inqarbu aktar il-pont bej il-radju tal-Università Campus FM u l-Università għaliex ħanatu aktar spazju lill-istudenti. Programm li forsi ta' min insemmih Joseph se jkun vuċi student. Fejn huwa programm mistiedna żgħażagħ mill-Università li ħajjiddiskutu propju dak li jkun għaddej. L-istess studenti se jsemmaw leħenhom fuq diversi suġġetti bħal pereżempju Freshers Week, l-ansjetà li jkollhom, l-istress, l-isfidi tal-istudju, jinnaf relazzjonijiet li jinbtu fuq il-kampus, l-isport, l-ikel. Jiġifieri da se jkun il-perspettiva ta' studenti kif qed tara għandna qisu skeda li għandha tappella għal diversi setturi ta' semmija.
U priorità tibqa' fil-kwalità kemm teknika u kemm fil-kontenut tal-programmi.
Ekku, għax ovvjament għandna ammont ta' programmi li warajhom hemm ammont ta' riċerka.
Tarif u informazzjoni. Sintendi inti semmejt uħud mill-programmi, però ma nistgħux nidħlu f'dettalji ta' ħinijiet u ġranet meta ser jixxandru. Sintendi apparti dawk ta' kuljum ta' filgħodu illi ser ikunu live kif tkellem tajjeb dwarhom inti fil-bidu ta' din it-taħdita, x'irid jagħmel wieħed biex ikun jaf aktar dwar l-istazzjon. Aħna nissuġġerixxu l-semmija tagħna li iħallu l-frekwenza tagħna l-kollu hemm meta jkunu fil-karozza tagħhom meta jkunu
il-wanudar,
però jekk xi ħadd ikun jittisma' programm partikolari.
Aħna għandna l-faċilità tal-webcast li bażikament daw jinsab jinsabu fuq is-sit tal-università huma on demand, għamilnihom b'mod aċċessibbli qegħdin in alphabetical order, jiġifieri jekk inti taf l-isem tal-programm, ħatmur fuq dik litra partikolari u jitilgħu dawk il-programmi li propju jibdew b'dik litra, u inti hemmhekk ħassib is-sensiliet illi tixtieq tisma' apparti minn hekk. Għandna l-listen live ukoll illi u anka li aħna aċċessibbli minn fuq id-DAB, jiġifieri apparti l-FM, ovvjament din nistama wkoll fuq l-internet kif ukoll fuq id-DAB.
Silejn jiena nixtieq nirringrazzjak ħafna anke f'isem il-kontributuri l-oħrajn kollha tax-xogħol li qed tagħmel. Personalment nirringrazzja wkoll tal-fiduċja li urejt fija 4 snin u nofsilu meta bdejna l-programm suġġiera nfakkar li semmija li dan huwa l-aħħar programm minn din is-sensiela, però dawk kollha illi jkollhom attivitajiet kulturali u artistiċi jagħmlu kuntatt magħna anke fuq il-paġna tal-Facebook Campus FM u Campus Breakfast u hemm xi indirizz.
Għantijom e-mail ukoll campusfm@um.edu.mt fejn hemmhekk anka forsi min jixtieq jew ikollu idea tal-programmi iva jiktbilna aħna l-bibin huma miftuħa ovvjament nanalizzaw l-idejat u mbagħad nimxu minn hemm.
Nfakkarkom li kont qed nitkellem ma' Silejn Buħaġer, Station Manager ta' Campus FM. Jiena nirringrazzjakom ħafna li segwejtuni mhux illum biss però dawn l-aħħar 4 snin u nofs. Nfakkarkom illi s-sena nkun magħkom fl-ewwel propju fl-ewwel ġurnata tal-iskeda 5 ta' Ottubru fil-5 u nofs ta' filgħaxija bil-programm Is-Sagru fl-Arti. Għalissa saħħit.
Għadkom kemm smajtu. Suġġiera. Il-programm kulturali ta' Campus FM. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Joseph Gallia.